Sveicināti klausītāji! Klāt Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Esmu Ģirts Rozners un es aicinu turpmāko pusstundu palikt kopā ar mums. Dāvida dziesma, tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās, viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jebšu es arī staigāju tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu, maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienumēr. Šī psalma vārdos noteikti ir iedziļinājies ik viens kristietis. Daudziem tie ir vieni no mīļākajiem Bībeles vārdiem, jo tajos tik vienkārši un skaidri tiek ainota Dieva aizgātība un rūpes par ticīgo cilvēku. Šajā rītā piedāvājam žurnālistes Guntras Ruško sarunu ar Bībeles skolotāju Aiju Maču no 7. Dienas adventistu Rīgas 5. Draudzes. Arī viņai. Dāvida 23. Psalma vārdi skan ar īpašu nozīmi.
Pirms 20 gadiem Rīgas adventistu draudzē ienāca Aija Mača, kuras līdzatnestā svētība šodien nav svaros nosverama un ar kādu mēru izmērāma, bet Dieva vadīta, jo Dievs pazīst tik vienu cilvēku sirdi un uzklausa pat vārdos neizteiktās lūkšanas. Kur nu vēl vairāk, ja tās raida māte, kura pilnībā uztic savas ciešanas Dieva varenībai?
Tas bija pirms 20 gadiem, kad es pirmo reizi uzzināju par Dievu. Es biju atbraukusi uz Rīgu studēt. Un mana krustmāte mani paaicināja pirmo reizi uz adventistu dievkalpojumu Kupa lielā. Tur sludināja mācītājs Uldis Liepiņš, kura svētruna tajā brīdī mani ļoti aizkustināja un it kā runāja tieši uz manu sirdi. Un tad es sāku apmeklēt Bībeles studijas pie Valda Zilgalve, un mēs pētījām Bībeli. Man bija tāds liels atklājums, varētu teikt, pat izbrīns. Kā tā varēja būt, kad es pabeidzu vidusskolu, pabeidzu augstskolu, un nekur neviens tā īsti man neiepazīstināja ar Dievu. Kaut kā viss tika noslēptas, neko. Un it kā es nezināju par patiesību. Un kad es visu to tā salīdzināju ar vēsturi un visu tā pētīju, tad es redzēju, ka tas ir vēsturē piepildījies, ko es esmu Bībelē izlasījusi. Un tas noteikti piepildīsies arī nākotnē. Es tam dziļi ticēju. Un tā es nokristījos un ienācu draudzē, un es līdz šim to neesmu nožēlojusi.
Kāds citāts Bībelē ir arī tev tāds ļoti mīļš, viņš tev tā uzrunā un nāk atmiņā?
Nu, man ļoti patīk Dāvida 23. psalms. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš liek man ganīties zaļainās ganībās, viņš mani vada pie skaidra ūdens. Ved mani pa taisnības ceļiem, savu vārdu dēļ.
Kur pagāja tava bērnība?
Var teikt tā, ka es esmu dzimusi Rīgā, bet mana bērnība pagāja Valmierā. Es tur beidzu pamatskolu, vidusskolu un atbraucu uz Rīgu studēt ekonomiku.
Vecāki tev bija ticīgi cilvēki, baznīca ir Valmierā ļoti skaista. Kā tu uz to toreiz skatījies un kā tas tagad sasaucās kopā ar to, ko tu tagad dari draudzē?
Jā, nu intereses pēc jau es tā iegāju tajās lielajās baznīcās paskatīties, bet nu tā diezgan bailīgi, jo man māmiņa bija arī draudzē, bet viņa aprecējās ar tēti, kurš bija partijas cilvēks, un viņš ļoti negribēja, kad viņa bērni, kad viņa sieva iet uz baznīcu, apmeklēt dievkalpojumus, un līdz ar to māmiņa izvēlējās tādu variantu, lai mājās būtu miers, tad viņa arī negāja bērniem neko nestāstīja, un mēs līdz ar to neko nezinājām.
Klusi un ierasti padarīta darba apziņa seko Aijai pa pēdām, ievadot Bībelē apslēpto dārgumu labirintos ar vien jaunas un jaunas dvēselītes. Tā izaug paaudzes, un jau otrās atvasītas viņas stādītajām sēkliņām alki tver katru skaidrā ūdens lāsi, ik sabatu Rīgas piektās draudzes mazo bērniņu grupiņā. Nu, ko tu tagad bari savā draudzē?
Tā, nu es visu šo laiku mācu mazus bērniņus, stāstu viņiem par Dievu, iepazīstinu viņus ar Bībeli. Mēs kopā zabata skolā dziedam, pētam Bībeli, ja mācamies Bībeles pantiņus no galvas, krāsojam, zīmējam, veidojam, visu tādu, nu, lai bērniem būtu interesanti. Man ļoti iepriecina īpaši tā dzirkstelīt bērnu acīs, ka tu redzi, ka viņš pirmo reizīt ar prieku atver Bībeli, ja ka viņš pēta un lasa, un ka viņš tur ir atradis tieši to vajadzīgo. Viņš ir tik priecīgs, tas bērniņš, un to prieku nemaz nevar tā izstāstīt. Tas krustvārdu mīklis man ir dažādas, ja tāda loto, tieši par Bībeles tēmu. Tā ir man pilnīgi tā kā tāda sirdslieta jau. Tu lasi Bībeli, atver kādu žurnālu nejauši, vai nu laicīgu žurnālu kādreiz, vai garīgu. Un uzreiz nāk tāda doma, ka tu redzi tur vat, kaut ko līdzīgu. Pirms tur ir kāda laicīga tāda, vai nu kāds labirints, vai kaut kas tāds. Man tā uzreiz galvā tāda doma ienāk, kad varētu to garīgu uztaisīt visu. Lai arī mums kaut kas būtu, jo ļoti maz mums ir tādi garīgi uzdevumi, tādas garīgas mīklas, spēles, un tas mani paši ļoti bagātina. Es pat ļoti daudz ko iegūstu, es pilnīgi citreiz ar prieku nāku mājās un steidzos ātri, kad es jau varētu jau atkal kaut ko sākt darīt un taisīt, lai atkal, kad mēs kaut ko satiekamies draudzītē vai pēc draudzes kādos pasākumos, tad mēs varam atkal to visu izlietot un cilvēki var daudz iegūt. Arī man ir tāds gandarījums, prieks. To, ka es redzu arī citu acīs prieku, ka cilvēkiem ir paticis, ka viņš ir kaut ko iemācies, kaut ko ieguvis. Mums ir tāds žurnāls kopējā ceļā. Tajā ir manas mīkliņas iekšā, tieši bērniem. Un tad bērniem arī ir tāds bērnu burtnīcas, ja? Un tur kaut kā bērni tomēr grib, lai arvien vairāk būtu viņiem ko minēt, ko pašiem jaunu atkal atrast Bībelē. Un tad es cenšos bērniem uztaisīt vēl papildus tādu burtnīciņu ar mīklām. Es pat nepaspēju pabeigt stāstu, ja, stāstīt. Prasa, lūdzu man kādu uzdevumu, un otrā stundai klāt, lūdzu, ko tev uzdevumu, kādu lūdzu uzdevumu. Nu, man ir jābūt te somai lielai un pilnai ar uzdevumiem, ar baltiem papīriem, ar zīmuļu krāsām. Nu, visam ir jābūt. Ja bērni nāk, un lai viņiem būtu ko iedot, lai viņi netraucē otrā stundā. Viņi zina, ka man ir, redz manu somu, ja es zinu visu to, un viņi ir klāt, un viņi stāv rindiņā, un jāiedod bērniem. Bez tam viņi nāk un atrāda, un gaida žetoniņu. Tas ir tāds...
Apaļ ripulīši,
jā? Jā. Tad es domāju, iztaisīt viņus tādus lielākus, un iztaisīt ar garīgu novirzienu. Tur būs iekšā uzliemēta attiecīga bildīte, un apkārt būs teksts no Bībeles. Un tad bērni paņem, un viņi jau man tagad pat pēc bildītes neskatās, viņi to tekstiņu lasa. Oi, viņš saka, man tāds ir, dodiet skolotāju man citu. Un tad viņi mājā ir savākuši, un tad vienreiz mums bija tāds atgadījums, kad bērni prasīja, vai tad tiešām kādreiz pienāks tāds laiks, kad mums nebūs Bībeles, un ka mēs nevarēsim lasīt. Un es bērniem teicu, jā, būs tāds laiks, tādēļ mēs mācamies, ja, tekstiņus no galvas, lai mēs zinātu, lai mums galviņā būtu, ja, īstajā brīdī, lai Svētais Gars mums atgādinātu, un tad mēs mācētu pateikt. Un viens bērniņš man no aizmigrējā soli saka, pēc skolotāji, mums taču būs jūsu žetoni. Tur viss ir rakstīts tie žetoniem. Tas bija tāds interesants. Nu, tāds notikums.
Citāts no Ebreju vēstules 10. nodaļas 22. panta. Tad nu tuvosimies Jēzum. Patiesīgu sirdi pilnā ticībā, apslacīt savās sirdīs, un atsvapināti no ļaunās apziņas, un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas mums to ir apsolījis.
Tā bija žurnālistes Guntras Ruško saruna ar Bībeles skolotāju Aiju Maču. Adventistu vispasaules radio raidījums turpina skanēt, un mēs atkal pievēršamies Bībelei. Gan vecā, gan jaunā derība, runājot par Dieva piedošanu, lieto salīdzinājumu ar drēbēm. Grēcīgo cilvēku, kurš ir visai nožēlojams, Dievs apģērbj tīrās, baltās taisnības drēbēs. Cilvēkiem ļoti patīk jaunas drēbes. Kad mēs pirmo reizi uzvelkam jaunu apģērbu, tad jūtamies ļoti apmierināti un priecīgi. Taču tās drēbes, ko sniedz Dievs, ir kaut kas vēl labāks. Tās ir taisnības drēbes, kuru mērķis ir ļaut cilvēkam justies priecīgam visu mūžu. Vai mēs to vienmēr apzināmies? Un kā mums veicās ar garīgo garderobi? Par to turpina Vēsma Geide.
Labu rītu! Mateja evaņģēlija 4. nodaļas 19. pantā mēs lasām, un viņš uz tiem saka, nāciet man līdz. Kā mēs atsaucamies uz šo aicinājumu? Ja viņš mums šajā rītā to teiktu, ko mēs atbildētu? Un kas būtu tas, kas mūs kavētu paklausīt viņam? Atceros, kad biju vēl maza meitene un vasaras parasti pavadīju laukos pie savas vecmāmiņas, man bija kāda vieta, kur parasti mēdz paslēpties. Dārza malā auga milzīgi vītoli. Man ļoti patika vērot šos kokus. Tie bija skaisti gan saulainā dienā, gan rīta agrumā, kad saules arī rotājās sudra pelēkajās lapās un kāp arvien augstāk pa zariem, gan arī negaisa laikā. Kad vējš iemeties koka zaros, lieca tos gan drīz līdz zemei. Es tur biju atradusi arī labu paslēptuvi, kur varēju mierīgi sēdēt un skatīties, kas notiek pasaulē. Kā gotiņi plūd zāli pļavā, kā kaķis pastaigājas pa grāmalu, kā upmalā sējuši makštinieki, kā mašīnas brauc pa šoseju. Neviens jau nezināja, ka es tur sēžu. Izņemot vecmāmiņu, protams, kur to zināja, un bieži vien atskanēja viņas balss. Vēsma, kāp zemē no koka un atsant palīgā. Un ne jau tik labprātīga man vienmēr gribējās paklausīt. Kad Jēzus mums saka, nāciet man līdz, vai mēs esam vienmēr labprātīgi atstāt savu iemīļoto vietu, lai sekotu viņam. Varbūt arī mēs to darām, bet vai dažreiz mums nav žēl atstāt kādu pavisam nevajadzīgu lietu, un mēs to gribam nest līdz, un tā ir tik smaga, un grūti ir iet, un mēs esam noguruši, sākam kurnēt, kļūstam izmisuši, un saprokam ceļa malā. Kā cubaks dzīvoja netālu no ķēniņa pils. Vienu dienu viņš pie pils vārtiem ieraudzīja reklāmu. Tur bija rakstīts, ka ķēniņš rīko lielas pusdienas, uz kurām varēja ierasties ik viens, kurš bija ģērbies karaliskajās galma drēbēs. Ubaks izlasīja šo reklāmu, gāja tālāk savu ceļu. Viņš paskaties uz savām skrandām, kurās bija ietērpts. Nu, protams, tikai karalis un viņa ģimenes locekļi var tērpties galma drēbēs, viņš pie sevis nodomāja. Bet pamazām viņa prātā nostiprinājās kāda ideja, un šīs domas pārdrošība viņu pat satrauca. Un tomēr viņš nolēma to izmēģināt, un tā pagriezies viņš devās atpakaļ uz pili. Piegājis pie pils vārdu sarga, viņš sacīja, lūdzu, kungs, es vēlētos parunāt ar karāli. Tu pagaidi šeit, atbildēja sargs, es aiziešu pie viņa. Pēc dažām minūtēm viņš bija atpakaļ, Viņa augstība grib tevi redzēt, viņš sacīja un atļāva viņam iet. Vai tu vēlējies mani redzēt, jautāja karālis. Jā, jūsu augstības sacīja ubags. Es tik ļoti vēlos piedalīties jūsu rīkotajā banketā, bet man nav atbilstošu galma drēbju. Ja es rīkstu atļauties būt tik drosmīgs un palūgt jums, vai jūs nevarētu iedot man kādu no saviem vecajiem uzvalkiem, lai es varētu atnākt uz šo banketu? To pateicis ubags bija tik ļoti nobijies, ka trīcēja un nepamanīja smaidu, kas parādījās karaļa sejā. Un lūk, ko karalis atbildēja. Jūs esat bijis ļoti gudrs atnākot pie manis. Viņš pasauca savu dēlu, jauno princi un sacīja, aizveda šo cilvēku savu istabu un parādi viņam dažas no saviem apģērbiem. Princis darīja tā, kā karalis viņam sacīja, un drīz ubaks stāvējis poguļu priekšā, ieģērbts galma drēbēs, tādās, ka viņš pat nekad nevarēja cerēt. Tev tagad ir tiesības apmeklēt karaļa banketu, sacīja princis. Bet pats svarīgākais ir tas, ka tev nekad nebūs vajadzīgas citas drēbes, jo šīs drēbes tu varēsi valkāt mūžīgi. Ubaksais pārsteigumu nokrita uz saviem ceļiem. Ai, pateicos, pateicos, un viņš sāka raudāt. Bet tad, gatavojoties jau aiziet, viņš paskatījās uz šo mazo kaudzīti savām netīrajām skrandām uz grīdas. It kā vilcinoties, viņš apstājās un pie sevis domāja. Bet kas notiks, ja princim nav taisnība? Un kādu dienu būs vajadzīga šīs vecās drēbes un man to nebūs? Viņš ātri tās savāca un aizgāja uz banketu. Tas bija lielisks. Tomēr viņš it kā nesajuta tādu prieku, kā būtu vēlējies. Visu laiku viņš turēja rokās mazo sainīti ar savām vecajām skrandām, un tas viņam traucēja nogaršot visas garšīgās delikateses, jo ēdieni tika pasniegti ļoti ātri, viens pēc otra. Bankets beidzās, un ubags atgriezās savā ierastajā dzīvē. Ritēja dienas, gadi, un laiks pierādīja, ka princim bija taisnība. Ka šis apģērbs nebija noplēšams. Tomēr ubaks vienmēr sajuta, ka viņam ir tādas maigas jūtas pret viņa vecajām skrandām. Laiks gāja un likās, ka cilvēki it kā aizmirsuši tās karaliskās drēbes, ko viņš nēsāja. Viņi redzēja tikai to mazo sainīti ar šīm netīrajām skrandām, kuras viņš nesa līdz visur, kur vien viņš gāja. Cilvēki pat runāja par viņu kā veco vīru ar skrandām, nevis par veco vīru ar karaļa drēbēm. Kādu dienu, kad viņš gulēja uz nāves gultas, viņu apciemoja karalis. Ubaks ievēroja, ka karaļa seja ir bēdīga, kad viņš skatījās uz šo mazo lupatu sainīti pie viņa gultas. Piepiš ubaks atcerējies prinču teiktos vārdus, un viņš saprata, ka šis sainis ar skrandām ir atņēmis viņa dzīvei patiesi karalisku prieku, un viņš sāka rūkti raudāt par savu neprātu un muļķību. Un ne tikai viņš, arī karalis raudāja. Mēs visi esam ielūgti karaliskajā dieva ģimenē, mēs esam aicināti pie dieva mīlesta galda, un viss, kas mums jādara, ir jānovelk savas skrandas un jāuzvelk jauns apģērbs. Ticības tērps, kuru mums ir sagatavojis Dieva dēls, Jēzus Kristus. Bet mēs nevaram paturēt savas vecās skrandas. Kad mēs esam ietērpti ticībā Kristu, mums ir jāatstāj mūsu vecie dzīves ceļi, mūsu grēki. Šīs lietas ir jāpamet, ja vēlamies piedzīvot patiesi ķēnišķīgu prieku un svētībām pilnu dzīvi Kristu. Pārbaudīsim, ko mēs turpinām nesev līdz no tās dzīves, pirms mēs pazinām Jēzu. Lai arī kas tas nebūtu, metīsim to prom un atstāsim uz visiem laikiem. Dievs dos visu, kas mums ir vajadzīgs. Un ja tu šajā rītā dzirdi Dieva aicinājumu, nāc man līdz, tad atceries to.
dzirdējāt vēsmas geides sagatavotās pārdomas. Klausītāji, ja vēlties mums rakstīt, tad šajā brīdī nosaukšu mūsu raidījuma adresi Rīgā, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Mūsu programmu noslēdz mācītāja Viktora Geides Bībeles komentārs.
Labrīt, godājumie klausītāji! Šodien aiziesim kopā ar Mateju pie Jēzus uz lielo svētību kalna, no kura Jēzus izteica visiem mums patīkamu vēsti, ka ir iespējams šajā grēku netaisnību pilnajā pasaulē būt tik ciešās attiecībās ar Dievu, ka viņa dāvātās svētības pavada cilvēku visos dzīves apstākļos. Jēzus, izsakot svētību vārdus, ļoti skaidri parāda, ka viņa vēlēšanās ir, lai tie, kuri izvēlās viņam sekot, nebūtu tikai kristieši, kuru ārējā uzvedība apsedz varbūt iekšējo tukšumu, bet ka viņa sekotāji būtu patiesi sirds kristieši, kuru kristīgā dzīve ir tikai iekšējā skaistuma atspulks. Jēzum vissāpīgāk bija tas, ka viņš atnāca pie savējiem, bet tie viņi neuzņēma. Kā par to arī raksta Jānis, Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas, 10. 11. pantā, viņš bija pasaulē, pasaule caur viņu radzies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Jēzus, protams, zināja iemeslu, ka viņu sirdis ir tālu prom no tā, kā viņi izskatās. Un viņš vēlējās izmainīt tieši cilvēku sirdis. 5. nodaļas sākumā Jēzus parāda, kādi būs sirdī izmainītie cilvēki. Pārsteidzoši skaisti, kurus nevar izmainīt nekādas dzīves neveiksmes vai grūtības. Patiesi kristieši. Izlasīsim Mateus 5. nodaļā no 1. panta, sākot līdz 12. Kad viņš ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāp kalnā nosēdās, un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Savu mutu atdarīs viņš tos mācīs sacīdams. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlstību. Svētīgi sirdšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dievu bērniem. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esiet, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums sanā visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši pravieši, kas priekš jums bija. Un lūk, viss šīs lietas savā dzīvē var sasniegt tikai sirds kristieši, kur dzīve ir pareizi motivēta, un šādu motivāciju mums katram var dot tikai Jēzus Kristus. Acīm redzot šīs Jēzus pūles, izveidot patiesi sirds kristieši bija tas, ko ļoti asi uztvēra Matejs. Un tad, kad Jēzus skaidroja, kādai ir jābūt patiesi kristieši attieksmei pret dažādiem likumiem, kas pieminēti vecā derībā, par to mēs varam lasīt 5. nodaļā no 17. līdz 19. pantam. Jēzus ļoti skaidri pasaka, nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešu. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku, tiekams debes un zemes zudīs, nezudīs nevien nevis mazākā raksta zīmīt, ne rakstu galiņš no bauslības, iekām viss notiek. Un vēl 20. pants, jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstumācītājiem farizē taisnību, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Lūk, cik skaidra vēsts, cik noteikti prasība tiem cilvēkiem, kuri izvēlās būt Jēzus sekotāji, kuri izvēlēsies nešu augsto vārdu kristietis. Cilvēki varbūt cerēja, ka kļūstot par Jēzus Kristus sekotājiem, viņi nebūs saistīti ar farizē pedanto vecās darības likumu izpildi, bet Jēzus skaidri pateica, ka sekot viņam nozīmē rūpēties ne tikai par trauku ārpusi, lai tā būtu nevainojama, bet galvenais par tā iekšpusi. Nedomājiet, ka es esmu nācis, lai parādītu saviem sekotājiem kādas kompromisa iespējas. Nē, un vēlreiz nē. Jāatzīst, ka nereti arī šodien ir kristieši, kuri domā, ka Jēzus nākdams šo zemi ir tādā veidā piepildījis baušļus, ka viņš tos neuzskata mums par saistošiem. bet kā mēs tālāk redzēsim no tiem piemēriem, kurus viņš lietoja, ka tieši otrādi Jēzus baušu izpildi piepildīja ar jaunu nozīmi. Viņš smagumu centru pārnesa no ārējās uzvedības uz sirds attieksmi, jo patiesībā viss mūsu rīcības pamats nāk no mūsu sirds. Tātad Lūko Matejs klausoties, Jēzu ievēroja, ka viņa sekotājiem savās attiecībās ar Dievu un cilvēkiem ir jābūt daudz labākiem par farizējiem, daudz labākiem par rakstu mācītājiem, un ja tas nebūs, tad zūģiem kāda cerība būt debesu valstības pilsoņiem. Aplūkosim dažus piemērus, kurus pieminēja Jēzus. Mateja 5. nodaļā 21.22. pants. Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, te nebūs nokaut, un kas nokaut, tas sodāms tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Bet kas saku uz savu brāli ģeķis, tas sodāms augstā tiesā. Bet kas saka bezdievis, tas sodāms eles ugunī. Ja vēlamies būt patiesi pret sevi, vai neesam kādreiz domājuši par to, cik skaidri pateikts un cik viegli saprotams, bet cik daudzreiz to ir grūti izpildīt. Varbūt īstenībā nemaz neesam vēlējušies izpildīt. Markam Tvenam ir labs aforisms, ka tas, kas mani satrauc, nav tās lietas Bībelē, kuras es nesaprotu, bet gan tās lietas, kuras es labi saprotu. Un Jēzus skaidri šeit saka, jūs saprotiet šo pavēlu, tev nebūs nokalt. Tad jums arī vajadzētu saprast, nedusmojiet. Un nelietojiet vārdus, kas var otram cilvēkam sāpēt, kā pātagas citieni varbūt visu mūžu. Es domāju, ka arī mēs katrs varam to apliecināt, ka jebši neesam nekad bijuši vainīgi kādā slepkavībā, tomēr varam sevi atrast vainīgus, dusmojot un varbūt pat sliktu vārdu lietošanu attiecībā uz citiem cilvēkiem. Dargie kristieši, kāda ir realitāte? Mēs taču saprotam pavēli, tā nebūs nokaut, bet mēs arī saprotam nedusmojiet. Ja varbūt pavēles pirmai daļai mēs ejam cauri ar augstu pacelt galvu un tāds godājums mūs arī pazīst sabiedrība, tad otrā daļa liek mums noliekties zem. Vienīgais labums, ka ne jau vienmēr sabiedrība redz vai dzird to, kas ir manā sirdī, bet Jēzus gan to zina visā pilnībā. Dažreiz, lai varbūt mierināt savu sirdsapziņu, mēs lietojam efesiešiem izteikto domu 4. nodaļā 26. pantā, dusmās neapgrēkojoties, lai sauli nenoriek jums dusmojoties. Tā tad varam droši dusmot. Šādām dusmām tiešām saknes neieaug slepkavībā, ja tas tiek tā kārtots, kā šeit ir minēts. Vēl nereti tiek izmantots kā sevis attaisnošanas piemērs tas, ka Jēzus dusmās par tempļa apgānīšanu ar pātagu izdzina tos, kas Dievu nami bija pārvērši par tirgusnam. Jā, ja mums būtu tādi pātāki, kādi lietoja Kristus, un tādi vārdi, kas cilvēks nepazemo, neapvaino par to, kas viņi tiešām nav, tad Dievs droši vien varētu arī mums uzticēt dažu labu Dievnam šķīstīšanu. Jāsaka paldies Matejam, ka viņš aizveda mūsu uz šo vietu, kur mēs varējām ievērot, cik skaists ir Jēzus un cik ļoti viņš vēlas, lai viņas sekotāji būtu īpaši ļaudis. Kuri nedomā, kā atbrīvoties no morālas likumiem, bet kuri saprot, ka Jēzus nav nācis bauslību atmest, bet piepildīt ar jaunu nozīmi, darīt tos vēl skaistākus, lai cilvēks saprast, ka bez ciešām attiecībām ar Jēzu nav iespējams būt patiesam kristietim, jo tikai viņš ir tas, kas pārveidot cilvēku sirdi. Dargais debes tēvs, dari mūs par sirds kristiešiem, jo tikai tu to vari. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Klausieties mūsu raidījumu katru sestdienu, 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Aicinām arī uz 7. Dienas Adventistu rīta dievkalpojumiem, kas notiek šodien, 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā skolas ielā 3, Cēsīs Kalēja ielā 6, Kandavā Raiņa ielā 25, Ogrē Brīvības ielā 4A, Siguldā Pērkona ielā 19, Tukumā Talsu ielā 39, Talsos Krievraga ielā 3, Jelgavā Svētas ielā 25, Ventspilī Platā ielā 13, Alūksnē Latgales ielā 5 un Rēzeknē Latgales ielā 19. Šajos divkalpojumos ik viens ir aicināts piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dievu vārdu. Šajā rītā sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā ar Dievu!